siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Hozir Rusiya tibaklaridagi totorlarning totor tilini qorishlarini bilirmiz. Omskida totor milliy madaniy maktabiyati xalqaro ona tili kunini bag'ishlab totor tili bayrami o'tkazdi. Yoshlar orasida til biluvchi omali bu chora borishida aliga hal ochiq ko'rindi. Totor yoshlari buni o'zincha anglata. Ular o'ris muhiti kuchli bo'lganini aytdi. Totor tili bayramida Omskida xabarchimiz Rozaliya Sayganova bo'ldi.
Bayram kecha Ravshanda Do'stlik yurtinda o'tkazildi. Onda 70dan ortiq millatdoshimiz yig'ilgan edi. Кешені яшлар туған тіл жыры білән башлап жіберділер. Жырға бұлдыра алған қадар қолықта қошылды. Кеше барышында туған тіл турында шығырлар оқылды, бәйгілер, викториналар ұйыштырылды, жырлар башқарылды. Қолық шоқты актив қатнарса да, көплерінің тіл білу дәрежесі бік мақтанырлық болмады. Татар тілендә шигырь сөйләргә батырчылык итүче дә табылмады. Аның каравы э, ж, у, ш кебек хәрефләргә башланган татар сүзләрен әйтүчеләр күп булды.
Чия, шиле, шибе, шишме, шигенде, шәшә, шәшә, шулме.
Ә инде икътисад, милли, милләт, данлы халык, горурлык, ихтибар, язмыш, мәдәният кебек сүзләрне сөйләшү телендә яхшы гына аралаша торган өлкәнрәкләр дә, урта яшьләрдәгеләр дә тәрҗемә итә алмады.
Милли. Бүген дә безнең милли бәйрәм. Әйтә белмисез, белмисез? Син тасмасыз. Нет, нет.
Яшьләр арасында тел белү дәрәҗәсе бөтенләй чамалы дисәк тә, ялгыш булмас. Шулай да омтылыш бар. Умырзаян самбиренә күптән түгел килгән Равил Хусейнов Омскида туып үскән. Әтим авылдан телне яхшы белә. Әнием шәһәр кызы, татарча аңласа да сөйләшми ди 19 яшьлек Равил.
Әнием сөйләшәсезме?
Әни, хәмәти, үлешмәле. Ну, а ти бля, они, да, а ти скан алда, обед бля, ну она знает переводы, как я, много что понимает, но не говорит. Просто это, такого нету, что говорить.
Практики.
Да, практики именно. А так, тернеса коларга керек, бедерге керек. Хам, язык это является основой народа. Нет языка, нет народа.
Сиңа ошамы татар телен дараласырга? Үземнең яшьтәшләрем белән Умырзаяда. Ничек русчага ярар инде, русча дип сөйләшергә генә җиңелме, әллә татарча аралашасы киләме бераз?
Татарча аралашасы килә, без тырышабыз, белгән кеше белешергә.
Әмма өйрәнү өчен, әйе, менә начар, әлбәттә инде без урыслар арасында яшибез. Татарчаны яшьләр генә түгел, урта яшьләр дә начар белә. Ә менә нәрсә җитми татарча өйрәнү?
Конечно, времени. Я русскую эту музыку совсем не слушаю. Я тут татар радиоса даже. Ну, все равно не хватает. Именно общения не хватает. А так, конечно, хочу знать. Душа. Кунель Китер, да? Мунда татар жираман, мунда татар бию, мунда татар тали.
Бу Рауиль Хусейнов булды. Большевич районының Иланлы ауылында туып үскән Эльза Шумарова мәктәптә туган тел бәйрәмен оештыралар иде ди.
Сезнең мәктәптә Яланкүл мәктәбе инде халыкара туган тел көне. Бәйрәм итә идем ул.
Әйе, татар телен укыта торган апабыз бәйрәм ясый иде.
Анда нәрсә эшләдегез?
Сөйләшү, татар теле белән йырлар, конкурслар, уйыннар, ятлаулар.
Шығыр сілейдіңіз ма, проза сілейдіңіз ма?
Шығыр, шығыр сілейдіңіз.
Мы мында туған тіл бәйрәме өткәрілді енді, халық көп кінә келген, көп күші үйренген русшарақ оралаша, туған тілді араласа да, көп сөзлерін русша әйтә.
Эльза сөзлерінше, урыслар көбірек, шуңа күрә урысша сөйләшәләр, әмма татар тілін онытырға ярамый ди қыз.
Урыслар көбірек. Урыслар көбірек сөйләшәбез. Ну, татар тілін алып керек бит.
Тагын бер яш милләттәшебез Надим Ашырбагин Тары районының Олы Уыш авылында туып үскән. 800-гә якын татар яшәгән авылда татар телендә сөйләшмиләр диярлек. Авылда урыслар күп яши, шуңа күрә урыс телендә сөйләшү гадәткә кергән ди Надим.
Олы Уыш. Анда бит бар татарлар күбрәк инде.
Ну, татарлар күбрәк, но урыслар да ул дай кешеләргә дә кирәкмәй дә, белмим ник нитмәй дә.
Уйламыйлармы әллә инде сынатта ул татар теле кирәкмиме? Туган тел булса да, кирәк ми дип саныйлар. Әле уйламыйлармы?
Юк, ну, татар теле кирәк ян, не думаю, что алар алай прям. Допустим, балаларына, туганнарга могут өйрәткәле анды мондый. Ну, что банды бер байрамнар ясагалы улысын.
Нинди телдә бара инде байрамыбыз?
А, урысча, урысча.
А. Ерак Тары районының татарлары күп яшәгән Тары районының авылы урыслашып бара дигәргә була инде.
Туған тіл күнін де береде белгіләмелер екен. Ауылда орыслар көп болғанға онды ихтияж болмағандыр ди Надим Ашырбагин.
Онды бәйрәмдәрдә болғаныңыз бар ма?
Йоқ, көп болғаны йоқмын. Пустат матанды проводить көннәр йоқ.
Ә менә сенең туған жеріңдә оқыған мәктәбеңдә мондай көннәр үткәрмиләр идеме?
Йоқ, школда безне оқытатаннар татар тілігі. Ауылыз сонда ярмысы урыслар, ярмысы татарлар ұлысын. Анды татар неге қотты қорым етер.
Татар тілі керек әлбәттә ди Надим. Элек-электән тілі сақлап келген ауылларға да енді урыс тілі нықлап кіріп отырған. Нәрсә көтә екен татар тілін? Демек, ұнытылып бара. Бұл сұрауға орта яшьләрдәге бір әфенді бұлай жауап берді. Кешегі ол 20 яшьләрдәге улы белән келген. Туған тілгә багышланган кичәнең мәдәни программын исә тулысынча яшьләр әзерләгән иде.
Азатлык радиосы.